Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja kiitoksia viime viikon palautteesta, missä Viktor Pesonen oli vieraana. Eräs palaute oli mielenkiintoinen, jossa kehotettiin, että mun olisi pitänyt Viktoria saatella terapian istunnon äärelle, mutta täytyy nyt kuitenkin sanoa, että se ei kuitenkaan ehkä ole mun tehtävä tässä ohjelmassa saatella ketään terapiaan, että siinä vaan vuorovaikutuksessa keskusteltiin asioista ja joskus elämä on vähän vaikeaa, mutta uskon, että Jumala pitää Viktorista huolen. Mutta tällä hetkellä tässä vieressäni istuu mielenkiintoinen, aika jännä vieras. Mulla on paperi täynnä kaikenlaisia kysymyksiä ja ajatuksia. Nimittäin vieressäni on ihan tavallinen kokaiinikauppias Bob Malmi. Tervetuloa.
Kiitos paljon ja tosi kiva, että pääsin tänne sun vieraaksi. Täytyy sanoa, että mä oon jokusen haastattelun tämän kirjan tiimoilta tehnyt ja istunut muutamassa podcastissa, mutta toi sun rukoushetki tuohon alkuun, niin se kyllä säväytti. Siitä saa ehkä ihan hyvän alun tälle haastattelulle.
Niin, mä siis aina ennen, kuulijat ei sitä tiedäkään, mutta mä ennen ohjelmaa otan pienen rukouksen. Ja se oli ihan kiva istua, kun mä tiedän kuitenkin sen, että sä et ole välttämättä ihan rukousmiehiä.
Joo, en. Mä en ole itse uskossa. Toki uskon siihen, että on olemassa jokin meitä niin kuin suurempi ja korkeampi voima, niin kuin noissa vertaistukiryhmien teksteissä sanotaan, missä itsekään on. Jos se nyt ihan päivittäin, niin pyrin ainakin käymään päivittäin. Ja se on siinä mielessä niin kuin, se on aika sellainen lohduttava ajatus, että on olemassa joku korkeampi voima tai joku korkeampi taho, minkä kanssa sit voi esimerkiksi niin kuin tämän rukouksen muodossa voi sit keskustella tai esittää niitä toiveita tai keskustella jostain epäkohdista ehkä joskus.
Niin, ja sä et ole halunnut nimetä sitä esimerkiksi miksikään tietyksi jumalaksi, vaan sulle on riittänyt se, että se on korkeampi voima, eli se on sua vahvempi.
On se mua vahvempi, ja se minkä mä koen niin kuin itse tärkeäksi, niin on se, että se on niin kuin rakastava, ja se, että se tahtoo mulle ja mun läheisille ainoastaan niin kuin hyvää. Et siinä on ehkä se sellainen ristiriita, mikä tulee esimerkiksi taas sen jumalakuvan kanssa, mitä mulla on niin kuin uskontotunnelta opetettu ja niin edelleen, että mun uskomukseen ei mahdu se, että okei, no puhutaan Jumalasta tai siitä korkeammasta voimasta, niin mun uskomukseen ei mahdu se, että se olisi niin kuin sellainen rankaseva tai tuomitseva, että jos mä teen väärin niin sanotusti syntiä, että mun korkeampi voima ei halua rankasta siitä mua. Toki se mun korkeampi voima varmasti haluaisi, että mä en tee niin, tai jollain keinolla yrittää sit ohjata mua sille paremmalle tai niin kuin oikeammalle tielle, mutta et mä en koe sitä, että se olisi millään lailla niin kuin rankaseva.
Mutta tossahan sä puhut nyt oikeastaan siitä Jumalasta, mikä mullakin on, jonka nimi on Jeesus. Se ei ole rankaseva, mutta se on vaan sattunut niin, että jossain vaiheessa joku, en tiedä kuka, on lähtenyt puhumaan rankaisevasta Jumalasta ja näin johdattanut harhaan ihmisiä. Ja siitä me maksetaan nyt kristityt sitten hintaa, että rankaiseva Jumalan kuva on väärä kuva Jumalasta. Joo. Jumala on rakastava, oikeudenmukainen, haluaa nimenomaan sitä, että ihminen löytää sen uuden suunnan ja saa kasvaa, saa muuttua ja saa kaikista hienoin juttu, mikä on saa anteeksi. Sä oot varmaan, Bob Malmi, saanut elämässäsi paljon anteeksi.
Oon mä saanut paljon anteeksi. Mä koen, niin kuin, että yksi sellainen suurin anteeksianto tai armo ehkä, mitä mä oon saanut, niin on tapahtunut siinä muodossa, että kun mä oon raitistunut, niin mä oon sitä kautta saanut sellaisen niin sanotusti uuden elämän, mistä mä en ois silloin siinä mun edellisessä vielä käyttävässä ja huumeita myyvässä ja rikollisessa elämässä, mistä mä en ois koskaan voinut edes haaveilla. Ja se elämä, mitä mulla tänä päivänä on, niin se on kaikkea muuta kuin mitä mä silloin luulin haluavani.
Aivan. Niin. Eli silloin mennään vähän sun vanhaan elämään, että ihmiset, sulla on ilmestynyt kirja, ihan tavallinen kokainikauppias, jonka kirjoittaja on Riku Siivonen.
Joo.
Ja sitä on myyty siis, ottaen huomioon, että sä et ole mikään julkisuuden henkilö, niin sitä on myyty tosi paljon, eli about 20 000 kappaletta.
Joo.
Ja se on todella paljon siis. Näitä tulee nimittäin näitä kriminaalikirjoja tosi paljon. Mutta ihmiset on tosi kiinnostuneita niin kuin alamaailmasta ja rikon. Se on aina mennyt niin. Kaikki rikossarjathan on kaikki, tiedät sä, narkotsit ja komorrat. Ja meitsikin kyllä on kyllä kattonut ne kaikki. Mä myönnän. Mä myönnän, että mä muistan itse vaan silloin, kun mä elin niin kuin siellä pimeän puolella. Ja no tietyllä tavalla alamaailmassa, niin kuin, vaikka en itse toiminut siellä, mutta olin kuitenkin semmoisessa ihmissuhteessa, missä ne arvot oli esillä tai niiden arvojen mukaan elettiin. Niin pahinhan siinä on se, että joku siinä niin kuin veti puoleensa. Siis että sä lähit niin kuin ihailemaan semmoisia ihan sairaita asioita, siis niin kuin väkivaltaa ja valhetta ja pimeyttä, valtaa, rahaa, väärää rahaa. Ja, niin mistä sun tarina lähtee liikkeelle? Et mikä sua veti siihen maailmaan?
No mä oon joskus vastannut, silloin ei ollut mikrofoneja, mutta silloinkin oltiin tällaisessa pienessä niin sanotusti suljetussa tilassa, ja multa ollaan poliisin toimesta kysytty, että miksi sä teit näin, niin sama vastaus kuin nyt, eli gangster rap made me do it.
Eli mikä?
No mä oon syntynyt 80-luvun alussa, ja mä oon ollut teini-ikäinen silloin, kun ollaan katsottu MTVtä, kun hip-hop-musiikki on ensimmäistä kertaa tullut niin kuin isosti nuorisokulttuuriin.
Gangsta's Paradise.
Joo, ja NVA ja Eazy-E ja niin edelleen. Ja jätkillä on lökäpöksyt ja ajetaan uusilla hienoilla autoilla niin, että on kilotuotetta sylissä ja paljon naisia ja niin kuin rahatukkoja. Niin mä oon miettinyt silloin niin kuin nuorena muksuna, että toi on se, mitä mä haluun.
Niin, että se oli sun unelma.
Joo,
sun unelma
kyllä
oli olla ihan tavallinen kokainikauppias.
En mä tiennyt, että kokainikauppias, mutta kauppias joo.
Joo, mutta tämmönen niinku huumediileri ja niinku kova jätkä. Ja,
joo,
ja,
kyllä,
joo,
kyllä.
No oliko se sisimmältäsi kova jätkä, vai kuulut sä näihin, jotka on todellisuudessa herkkiä?
Joo, kyllä mä kuulun tähän jälkimmäiseen, että en todellakaan ole kova jätkä. Että kyllä se niinku huumeiden mukanaan tuoma sellainen vääristynyt maailmankuva ja minäkuva, niin ehkä kuvitteli olevansa kova jätkä, mutta todellisuudessa ihan kaikkea muuta.
Niin, eikö sitä sanota, että siellä maailmassa kaikki oikeastaan niin kuin pelkää koko ajan jotakin? Sä sanoit tuossa, kun juteltiin, että sä kuljit luotiliivit päällä.
Joo, sit siinä käyttäessäni ne viimeiset sanotaan ehkä 2 vuotta, niin jos himasta lähti mihinkään alaoveen pidemmälle, että sanotaan nyt, että röökillä alaovella viitti käydä ilman, mutta siitä lukuun ottamatta, niin jos jossain liikkuu, niin luotiliivit päällä ja ladattua se koko ajan mukana, että onhan se todella, todella stressaavaa ja kuluttavaa elämää, että on se väkivallan uhka sitten todellinen tai ei, niin se, että sä joudut koko ajan pitää ladattua asetta mukana, niin onhan siinä ihan hirveät stressitekijät, niin kuin että sä joudut pelkää sitä, että käyttääkö joku asetta mua vastaan, tai sitten sitä, että mä joudun itse käyttää sitä, mitkä seuraukset siitä on. Ja sitten on aina tietysti se, että joka kerta kun sä näet vaikka, että poliisiauto ajaa ohi, niin sä joudut pelkää, että ne pysäyttää sut, ja sitten löytyy se ase, ja sitten sit tulee tuomio.
Aivan.
Mä oon vähän reilu 40, mutta mulla on enemmän harmaita hiuksia kuin tummia hiuksia, ja kyllä siinä pari vatsahaavaakin tai stressistä tullut.
Niin, siitäkin me ollaan puhuttu.
Joo,
itsellekin on kyllä tuosta maailmasta, tästä elämästä se pieni vatsahaava tullut, mutta nyt muuten menee hyvin. Onneksi meillä on noin somakit.
Joo, kyllä.
Vedetään somakkeja. Ja,
joo.
Joo, ja mulki alkaa olla jo kuukausi ilman nuuskaa, että nyt alkaa niin kuin voiton puolella.
Hyvä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Bob Malmi, jonka kirja Ihan tavallinen kokainikauppias on myynyt lähes 20 000 kappaletta. Yllättikö tämä myynti sut ihan, siis tuliko tämä ihan puskista?
Kyllä se tuli, että siis kun mä tutustuin tähän kirjailijaan, tähän Rikuun, niin Riku sitten kuunteli mun juttuja enemmän tai vähemmän niin kuin haltioituneena ja Ja meillä oli alun perin puhetta, että että me tehtäisiin podcasti nimellä Rosvo Radio, kerrottaisiin asioita alamaailmasta, mitä me voitaisiin kuvitella, että NS-taviksetkin haluaisi kuulla tai tietää. Sitten jossain vaiheessa se meni siihen, että Riku kysyi multa, että tehtäisikö kirja. Mä sanoin, että tehdään vaan, mutta että mistä? Niin Riku sanoi, että susta. Mä ajattelin, että eihän nyt, mitä ihmeellistä. Mm. Ja sitten jotenkin sitä kautta niin kun Riku sai mut ymmärtämään, että useat asiat, mistä tässä kirjassa kerrotaan, niin ei ne ole ehkä ihan jokapäiväisiä asioita niin kuin tuollaiselle, sanotaan nyt vaikka tämän ohjelman kuuntelijalle, että ei se ole ihan normaalia, että kun sä lähdet käymään ruokakaupassa, niin sulla on 50 paksu nippu taskussa ja tosiaan ne luotiliivit päällä ja ase selässä.
No ei sit perussalereissu.
Kyllä.
Kerro vähän siitä sun maailmasta. Sä nousit siellä alamaailmassa ilmeiseksi niin kuin aika tunnetuksi tämmöiseksi huumekauppiaaksi niin kuin korkeaseen virkaan. Sä et kuitenkin pysyit pois kaikista tämmöisistä niin kuin jengirikollisuudesta.
Joo, kyllä mä ite niistä pysyin poissa. Toki kyllähän nyt niin kuin ne piirit on hyvin pienet, että kyllähän kaikki tavallaan tuntee siellä niin kuin toisensa tai ainakin tietää nimeltä. Mä en siitä tunnettavuudesta niin tiedä, koska Suomi on niin pieni paikka, että mitä pienempänä sä saat sen sun piirin pidettyä ja tavallaan mitä vähemmän ihmiset tietää sun nimen, niin sitä parempi se on sulle. Koska heti, jos joku alkaa saamaan niin sanotusti nimeä tai mainetta, että okei, tuolla on hyvää tavaraa tai tuolla on sitä paljon tai toi myy tosi monelle tyypille, niin sitä suurempi mahdollisuus siihen on, että sä jäät kiinni, että joku niin sanotusti vasikoi eli ilmi antaa sut.
Nimenomaan, eli siellä pitää niinku taktikoida. Millaista se sun arkielämä, nyt avataan niinku Radio Dayn kuulijoille, jolla ei ole mitään varmaan suurimmalla osalla käsitystä alamaailmasta. Miten tavallisen kokainikauppiaan niin kuin arkipäivä rakentuu? Mitä kaikkea siihen niin kuin kuuluu?
No se alkaa aika samalla rutiinilla, minkä tahansa huumeiden käyttää arkipäivää. Että heräillään siinä puolen päivän jälkeen, ehkä ennen iltapäivä 4, mitä ikinä, koska se unirytmi ei todellakaan ole sellainen normaalin ihmisen unirytmi.
Tosin se ei ole kyllä mulla vieläkään, vaikka on raittiina.
Joo, ei mullakaan. Et välillä tulee silti nukuttua sinne puoleen päivään, mutta nykyään toki selvinpäin.
Niin.
Ja sitten siinä aamupäivä lähtee käyntiin ja toki kun ei mitään 8-4 duunia tarvitse tehdä, niin siinä on sitten hyvin paljon vapaa-aikaa ja useimpina päivinä niin siinä missä normaali ihminen menisi ja keittäisi aamukahvit, niin sitten siinä nautittiin aamukahvisia ja kokaiinia.
Joo.
Ja siitähän se päivä sitten niin sanotusti lähtee käyntiin.
Kirkastui.
Joo, kirkastui ja pupillit suureni ja pulssi nousi ja heti oli niin kuin virtaa täynnä. Ja useimpina päivinä sitten varmaan niin kuin iltapäivän tai alkuillan, niin sitten jonnekin ulos syömään joko ennen tai jälkeen salin. Sitten sanotaan, että siinä kun pimeä alkoi laskeutua, niin sitten lähdettiin tekemään niitä niin kuin kauppoihin liittyviä asioita.
Onko siellä sellainen niin kuin illuusio, että jollain tavalla siellä, tai mun mielestä siellä on, mitä mä nyt itse olen elämässäni oppinut, että on niin kuin olemassa nämä käyttävät ikään kuin narkkarit ja nistit, ja sitten on niin kuin nämä hienot tyypit, jotka myy näille riippuvaisille. Niin mitä mieltä sä oot tällaisesta ajattelusta siinä maailmassa, että ikään kuin nämä ressukat, jotkut pikku nistit, ja sitten on niin kuin suuret miehet, niin eikö se kuitenkin ihan samalla viivalla se addiktiosairaus niin kuin on ihan kaikilla siellä?
On ihan joka ikisellä, että käytit sä sit sitä kokaiinia kämpisviitissä tai teatterin vipissä tai joit sä sitä käsidesiä sörkämetriksellä, niin kyllähän ne, niin kuin, ne juurisyyt ja ne, niin kyllä ne on kaikilla ihan samoin. On se sitten alkoholismi tai on se addiktio tai lääkkeiden väärinkäyttö tai mikä tahansa, niin kyllä me kaikki ollaan ihan samalla viivalla, mutta silloin kun mulla on ollut paljon tuotetta myytäväksi ja mulla on ollut Rolexi tai Omega kädessä ja mä oon ajanut 50-60 tonnin autoa, niin kyllä mä oon kokenut, että mulla ei ole tuollaisen perusnarkkarin tai juopon kanssa, että noihan on niinku tuollaisia säälittäviä otuksia, että mullahan ei ole noiden kanssa niinku mitään tekemistä. Ja tavallaan mulla kesti tosi kauan ennen kuin mä edes tajusin olevani addikti tai narkomaani, koska mun mielestä narkkari oli sellainen, joka joutui pölliin fillareita tai sisäfileitä saadakseen sen päivän annokseen sitten joltain. Mutta kun mulla oli sitä tavaraa, mä pystyin käyttämään sitä melkeinpä niin paljon kuin mä halusin, niin mä en kokenut, että mulla on mitään ongelmaa, koska mulla oli varaa siihen, mitä mä käytin.
Aivan, sä sait ne kulissit pidettyä ja sen niin meiningin. Ja sulla oli niin kuin sitä glamouria ja sulla oli sitten sitä Amerikan meininkiä.
Joo, kyllä.
Joo. Missä vaiheessa sä huomasit itse, että oikein sulla on syntynyt huumeriippuvuus, että milloin tapahtui nöyrtyminen sitä, että sä aloit niinku tajumaan näiden, että sä joudut asioiden kanssa pikkuhiljaa polville, oliko se, sä oot istunut vankilatuomiota, tapahtuuko se tyypillisesti vankilassa vai onko sulla ollut niinku erilainen story siinä?
Kyllä mulla on siinä mielessä ollut erilainen story, että mun ensimmäinen vankilareissu reilu parikymppisenä, niin se oli ihan päinvastainen tarina, että siellä mä sitten vasta niin kuin ensimmäistä kertaa tutustuin niin kuin ihmisiin, ketkä oikeasti oli sitten niin sanottu JR-leima, eli järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja sitten kun mä pääsin vankilasta pois, niin totta kai ne kundit oli tullut tutuksi siellä, niin sitten mä aloin tekemään niiden kanssa kauppaa. Mm. Että se oli vasta ehkä sellainen niin kuin hyppäys sit siihen niinku oikeaan rikolliseen elämäntapaan. Et se oli ollut vähän enemmän sellaista harrastelua vielä ennen sitä. Mutta
niin parikymppisenä.
Niin parikymppisenä.
Aika nuorena.
Joo, kyllä. Ja mä oon aloittanut mun huumekauppiaan urani joskus Hasiksella 90-luvun puolesvälis kautta lopussa. Että mä oon peruskouluikäisenä jo myynyt pilveä mun kavereille, että se on sieltä jo niinku alkanut. Ja sit sä kysyit tosta niinku nöyrtymisestä, niin se nöyrtyminen tuli tossa vajaa 5 vuotta sitten, suurin piirtein 4 vuotta sitten, niin kuten mä sanoin, että mä olin aina ennen sitä pitänyt niinku esimerkiksi ihmisiä, ketkä käyttää vaikka Subutexia, niin mä olin pitänyt niinku ihan alimpana kastina, että ne on tollaisia narisevia niinku otuksia, että mulla ei ole niidenkaan mitään tekemistä. Ja sit mä havahduin 37-vuotiaan siihen, että mä olin täysin pennitön, elin sosiaalituella, mä asuin mun mutsin sohvalla ja että mä olin koukuttanut itteni Subutexiin. Niin se oli se mun niin kuin henkilökohtainen pohja, että sit mä tajusin, että musta on tullut jotain sellaista, mitä mä oon itse aina halveksinut.
Joo.
Niin sit oli se, että sit mä tajusin nöyrtyä ja kukaan ei mua pakottanut eikä sitä mulle suositellut, mutta mä olin silloin jo niin sanotusti ryhmätietoinen, eli mä olin käynyt vertaistukiryhmissä, mä tiesin mitä niillä on niinku tarjottavaa ja mä olin hoitanut itselleni tukihenkilön eli kummin. Ja mä soitin sille ja sanoin, että nyt on tehtävä jotain, että nyt mä haluan oikeasti saada niinku raittiudesta kiinni. Sitten mä kävelin tuonne Helsingin kaupungin päihdepolille ja sanoin, että saattaa olla, että mulla on pieni päihdeongelma, että nyt pitäisi päästä katkolle. Ja ne kysyivät, että että mikä päihde. Mä sanoin, että sit piti antaa seulat, eli virtsanäyte. Ja ne kysyivät, että mitä siellä näkyy. Mä sanoin, että saattaa olla, että siellä näkyy kokaiini. No ne soitti mulle 4 päivän päästä ja sanoi, että siellä näkyy kaikki muu paitsi metadoni. Että kyllä sulla on se päihdeongelma ja se on enemmän kuin lievä. Sitten mä ootin muistaakseni vähän reilu kuukauden pääsyä sinne katkolle. Sitten mä pääsin katkolle, olin siellä 2 viikkoa ja siitä lähdin sitten jatkohoitoon ja sitä kautta raitistuin. Mutta just niin kuin sä sanoit, niin mun kohdalla se ei mennyt niin, että Jumalan valo olisi tullut mun selliin että mä olisin niin kuin sitä kautta sit raitistunut, vaan että mun kautta se tuli niin, että mä löysin vaan sen mun oman pohjan.
Niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Bob Malmi, ihan tavallinen kokainikauppias. Kirja on siis nimeltään, mutta tietysti aika paljon kertoo myös siitä, millaista sun elämä ennen on. Mutta nyt sun nimi on vaihtunut, niin kuin tämä Bob Malmi on tämmöinen sun niin kuin salanimi, sun nimeä ei käytetä tässä oikeasti, se on ihan hyvä. Toi nöyrtyminen kiinnostaa mua edelleen siinä mielessä, että mä kuulen paljon tässä hengellisessä työssä näitä niin kuin lumpio kuulijat lattian tarinoita, eli tiedät varmaan, monia tiedät varmaan, kun sä oot ollut vankilassa, niin sieltä varmaan sun kavereitakin tai jotain, jotka on tullut ikään kuin Jeesuksen kautta kokenut sen uskoon, tullut sen heräämisen. Sitten tietysti puhutaan näistä linnauskovaisista, jotka tulee hetkeksi vissiin, niin kuin, eikö se ole aika tyypillistäkin? Että
kyllä se on todella tyypillistä.
Ollaan vähän aikaa jotenkin.
Joo, ja itse asiassa tämän kyseisen kanavan yksi toinen juontajista, että mä oon ollut Johanssonin Laten kanssa Riksussa samaan aikaan, ja moni muu mun lisäksi oli sitä mieltä, että Late on linnauskossa, että kaveri istuu elinkautista, niin nyt se esittää, että se on uskossa, että se pääsisi nopeammin ulos täältä. Se oli se, mitä tosi moni epäili, ja täytyy myöntää, että minä ja muut epäilijät, niin me oltiin väärässä.
Niin, nimenomaan, että näin se on, että sellaisia niin kuin on, jotka todella kokee sen Jumalan niin kuin pelastanut. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoista, että voisi antaa niin kuin ihmisille senkin näkökulman, että ihminen voi raitistua, saada elämän raiteilleen ilman, että tapahtuu tällaista niin kuin tyypillistä uskoontuloa.
Joo, on se mahdollista, ja siis mä oon niin kuin elävä esimerkki siitä, mutta kyllä se on vaatinut sen, että siis mä koen, että mun on paljon helpompi pysyä raittiina, pysyä puhtaana, toki päivä kerrallaan, mutta niin, että mulla on joku itseäni fiksumpi, itseäni niin kuin korkeampi voima, mihin mä voin sitten tukeutua,
sä
kun tulee niin hankalia.
Niin,
juuri näin.
Ja
kyllä.
Sä oot niinku tehnyt siitä niinku omanlaisessa, ja oikeastaan oleellista, niin kuin sä aluksi sanoin, niin siinä on se, että siellä on se, sä oot löytänyt niinku tietynlaisen rakkauden.
Joo, kyllä.
Ja se on niinku rakkauden henki, ja se, niinku, sä et halua sitä nyt määritellä miksikään. Mä oon joskus sanonut, tai mun isä on sanonut, että monille ihmisille, jotka raitistuu ikään kuin niin, että ne ei koe uskoontuloa, niin se Jumala tai Jeesus on laitettu niin kuin antibioottimaksalaatikon sekaan silleen, että ne ei tiedä, että ne on nielassut Jeesuksen.
Joo,
mutta niin ne on nielassussa, niin sun kohdalla mä voisin kyllä sanoa, että sä tuut sellaisista lähtökohdista, että sä et ole nyt, että mun tällainen uskovainen näkökulma on se, että sä saatat olla tietämättä, että sä tullut uskoon.
Se voi olla, enkä mä lähde sitä kieltää, koska niin kuin mun mielestä tavallaan, jos joku homma toimii, niin sit se on vaan hyvä, että se toimii. Mm. Mun mielestä sille ei ole niin väliä, että lähteekö sitä sitten
määrittelee,
että mikä se korkeampi voima on, ja että onko se mies vai nainen, ja onko sillä partaa vai ei. Mun mielestä ne on kaikki niin kuin ihan sivuseikkoja.
Niin, sun ego ehti pullistua siinä maailmassa ihan valtavaksi. Mä voin jotenkin nähdä sut nyt, kun mä katson sun, että se jossain sellaisessa autoratisti, että se jotain niin kuin kokkelit naamalla niin kuin istuen siellä muijat takapenkille, ja joku jytä soi, sellaiset hirveät niin kuin vanteet autossa, ja niin kuin se illuusio tietyllä tavalla, minkä sä loit. Ja no, sä tarvisit sen, että se kaikki murskaantui. Sä sit lopulta menetit sen loiston.
Kyllä.
Millä tavalla se alkoi se kierre siitä, että sä alkoi tulla se todellisuus, että sä löydät itse sä äidin sohvalta?
No siinä kävi ihan sellainen konkreettinen asia, että minä ja muutamat muut tilattiin ulkomailta eri pikakuriiripalveluilla, niin tilattiin erinäisiä huumeita Suomeen kilokaupalla. Sitten yhtenä aamupäivänä rutiinista poiketen tiettyjen tapahtumien takia, niin mä olin itse siinä asunnossa ottamassa niitä huumeita vastaan, mitä normaalitilanteessa mä en olisi koskaan tehnyt, mutta nyt piti sattumusten takia toimia näin. Ja sitten tuli salattuna viestinä, että tavarat on lähtenyt Helsinki-Vantaalta, ja ne tuli tonne toiseen kaupunkiin. Ja sitten siinä, kun odotin, että ovikello soi ja että siellä on lähettifirma näin ja ojentaa tai työntää kärryillä paketin sisään, niin ovikello ei koskaan soinut, mutta ovi rävähti auki ja sieltä tuli 6 tullimiestä ja huumekoira.
Joo, selvä.
Tällainen ihan niin kuin tällainen väliintulo.
Joo, ja ehkä se oli se jumalallinen väliintulo sun elämässä.
Joo, se
silloin se kyllä suoraan sanottuna en käytä sitä sanaa, mutta saattoi varmaan
ketuttaa.
Joo, näin kristillisessä radiossa.
Kyllä se ketutti, mutta jälkeenpäin niin kuin mä oon ajatellut sitä, että noissa meidän toveriseurojen teksteissä, niin jossain siellä sanotaan, että kriisi on lahja.
Joo.
Kyllä se niin kuin kaikelta muulta kuin lahjalta tuntui siinä vaiheessa.
No ihan varmasti.
Mut jälkeenpäin niin mä pystyn näkemään siinä myös ne niin kuin hyvät puolet, että tota, et se sai mut niin kuin lyömään sen pelin poikki ja tota, niin kuin irrottautuu siitä kaikesta niin kuin siihen maailmaan liittyvästä.
Kuinka kauan tästä väliintulosta on aikaa?
Siitä on reilu 4 vuotta, kohta 5.
Ja siitä sä sitten ilmeisesti jouduit vielä istumaan?
Siitä mä en joutunut istumaan. Tästä kyseisestä hommasta niin mä sain tuomioksi mittavan ehdollisen vankeusrangaistuksen ja sitten yhdyskuntapalvelua. Ja mun tuomiolauselmassa luki, että tuomitaan ehdolliseen ja yhdyskuntapalveluun huomattava elämäntapamuutos huomioon ottaen. Et jos mä en olisi raitistunut ja käynyt pitkiä hoitoja ja hoitanut rikoksetonta elämää koko siinä aikana sit ennen sitä oikeudenkäyntiä, niin mä olisin ihan sata varmasti lähtenyt istua siitä sit kivitaloon.
Kyllä. Mielenkiintoinen, että on henkeä salpaava. Siis onhan näitä tarinoita toki kuullut, mutta et aina niissä on kuitenkin se, kun sä mietit sitä, että mikä on se Jumalan osuus ollut niin kuin siinä. Mitä sä ajattelet hyvästä ja pahasta tänä päivänä? Sä tiedät, että et tässä maailmassa on niin kuin jotain todella pahaa. Siis siellä alamaailmassa on jotain todella pimeää.
Kyllä. Ja
et pahan voimat on siellä.
On. Kyllä. Ja silloin siinä niin kuin entisessä elämässäni niin olen tehnyt paljon pahoja asioita ja niin kuin moraalittomia asioita, mutta silloin kun sä käytät jatkuvasti huumeita ja kun sä elät siinä maailmassa, niin silloin ne tuntuu sellaiset ihan arkipäiväiseltä, että et silloin sä et edes itse koe, että oho, tulipas nyt toimittua väärin, vaan niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin ne on ihan just niiden normien mukaisia. Ja ne on sen maailman sääntöjen mukaisia. Lakeja, niin sanottuja niitä kirjoittamattomia lakeja. Mutta sitten taas niin kun mun raitistumisen jälkeen, niin nyt mä kiinnitän todella paljon huomioon siihen, että mä pyrin toimimaan oikein. Nyt mä, jos ei nyt punasiipään kävelyä lasketa, niin mä pyrin aina noudattaa Suomen lakia. Ja siinä vaikka mitä mä kohtelen mun läheisiä tai vertaisia, niin mä pyrin ylipäätään olemaan tekemättä väärin. Ja sit mä oon huomannut sen, että jos tulee jossain asiassa toimittuu väärin tai tulee joku pieni valkoinen valhe tai jotain, niin nykyään mun omatunto alkaa heti soimaan mua. Ennen ei puhettakaan, ei mua olisi painanut joku valehtelu. Päinvastoin se valehtelu oli
keino.
Se oli keino saavuttaa sitä hyötyä itselleen.
Niin.
Ja jotta sai mahdollisimman paljon rahaa, mainetta, mitä tahansa itselleen, niin ehkä sanotaan näin, että se valehtelu oli arkipäiväisempää kuin se, että sä olisit oikeasti ollut rehellinen jossain. Ja sä et pystynyt millään lailla näyttämään itsestäsi mitään niin kuin herkkyyttä tai mitään tällaista, koska ne muut ihmiset siinä ympärillä olisi heti huomannut, että ja ne olisi heti ottanut susta kaiken hyödyn irti, mitä vaan saa. Ja sit mä oon huomannut sen, että esimerkiksi toi niin kuin oikein tai väärin toimiminen, niin mä oon nyt ollut vähän yli 2 vuotta parisuhteessa, missä mä oon tyytyväisempi ja onnellisempi kuin yhdessäkään mun aikaisemmassa parisuhteessa. Ja mä oon miettinyt paljon, että mistä se johtuu. Niin se johtuu siitä, että mä pystyn olemaan mun puolisolle rehellinen.
Sä oot silloin vapaa.
Joo, kyllä. Joo. Ja ei tarvi koko ajan miettiä, että jääkö mä tosta kiinni tai saako se tietää, kun mä tein noin tai jotain tällaista. Että mun entisessä elämässä, jos mä sanoin perjantaina mun puolisolle, että mä lähden Matinkaan yksille kello 3 iltapäivällä. Niin mä tulin maanantai aamulla takas niin, että mä en ole nukkunut tuntiikaan ja varmasti on pettänyt häntä jokaisen ihmisen kanssa, ketä on tullut vastaan, jos siihen on vaan tullut mahdollisuus.
Joo.
Niin olihan ne morkkikset niin kuin ihan hirveät.
Sulla oli morkkiksia?
Oli, mutta sitten kun ne morkkikset tuli, niin siihen sitten
ainetta.
Pari rauhoittavaa tai vähän lisää ainetta, niin et sä enää edes muista, että mistä ne morkkikset oli tullut.
Nimenomaan, siinä se oli semmoinen pakomatka
joo,
itsensä
kyllä.
pakenemista. Ja sitten se addiktiosairaus on, että omalla tavallaan, että sä pystyt toteuttamaan niitä moraalittomuuksia, sä tarvit sitä ainetta ja sä tarvit, jotta sä... Toisaalta mä oon aina miettinyt omalla kohdallani, niin että voi kun mullakin olisi ollut silleen, että voisin niin kuin pistää jotenkin päihteiden syyksi niin kuin omaa käytösmallia, että mä oon niin pitkään ollut toipumisessa mukana, että mä oon tehnyt kaikki moraalittomuudet ihan niin kuin selvin päin, että sit mä oon siinä vaiheessa ajatellut, että mä oon varmaan vaan sit yleisesti paha. Että siis silleen, että mä oon vaan niin syntinen, että mä vaan lankeilen niin kuin koko ajan, että jotenkin mä oon aina kateellinen teille hurjille, joilla on toi hurja menneisyys, kun te elätte ja ryssitte siellä, sitten teistä tulee hyviä ihmisiä, sitten ette enää mokaa. Mutta sitten mites mulla, kun mä oon silleen niin kuin jo nuoresta tytöstä asti ollut toipumisessa ja vertaistukiryhmissä mukana ja siellä vaan meikäläinen veteli, tiedätkö, niin kuin ihan omia verkkareihin tätä elämää ja tota noin, niin rikoin ihmisiä ja tein mitä huvittaa. Mutta sitten toisaalta 10 vuotta sitten, kun mullakin tuli se mun oma pohja vastaan niin kuin lähes riippuvuudessa ja muussa, niin kyllä mä sitten sen jälkeen sain niin kuin sen tietyn armon, että mulle tuli se oma tunto. Että ehkä mäkin olin sitten jotenkin oman rikkonaisuuteni takia silleen paatunut, en tiedä. Mutta toi paatunut sydänhän on omalla tavallaan myös suojannut sua siellä maailmassa.
On.
Että sä olis kestänyt tehdä niitä asioita.
Ei millään. Että just niillä aineilla ja sillä kaikella niinku, ehkä myös sillä materiaalla ja niinku mammonalla, niin onhan sillä rakentanut itselleen sellaista niinku suojakuorta, että pystyy niihin asioihin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Bob Malm. Puhutaan addiktiosairaudesta ja huumemaailmasta ja kipuilusta ja sieltä poispääsystä ja hyvästä ja pahasta ja oikeasta ja väärästä ja paatuneesta sydämestä. Tiedätkö muuten triviaal kysymys, kenellä Raamatussa oli paatunut sydän?
Ei minkään havainto.
Faaraolla.
Aha, okei.
Mutta arvaa, mitä se joutui kokemaan, että sen sydän ei olisi ollut paatunut.
No.
Se sai ne vitsaukset. Ensiksi muistatko ne vitsaukset koulusta?
Heinäsirkkoja tuli kauheasti.
Joo, oli heinäsirkat.
Joo, oliko tulva?
Ei ollut tulva. Se Noassa oli tulva.
Joo, niin, mutta sitten oli jotain kuolleita lapsia.
No se tuli viimeisenä sitten, että esikoiset, niin kun, että se
niin
vaara on poika.
Mä muistin 2.
Joo, sä muistit, että siitä tuli muuttu vereksi kaikki.
Joo, vesi muuttu vereksi.
Sitten oli sammakot ja paiseet.
Joo, kyllä.
Mä oon nimittäin miettinyt sitä, että kun mun elämässä on ollut paljon niin kuin raittiina vaikeuksia ja muuta, niin mä oon ajatellut, että mulla on niin paljon vaikeuksia, niin onkohan se niin, että mä oon loppujen lopuksi niin paatunut ihminen, että mulla pitää koko ajan olla vaikeuksia ja vitsauksia, että mä pysyisin nöyränä. Mitä sä ajattelet vaikeuksista niin, että miten sun kaltainen mies, jos ajatellaan, jolla on taipumusta valtavaan egoon, ja tämmöiseen ikään kuin illuusioon itsestään, niin mitä sä pysyt nöyränä? Onko se ne sun haavat, ne muistot, pidät sä niin sanotusti peruutuspeilin kirkkaana, että sä muistat, mistä sä tuut?
Joo, kyllä mä en väitä, että mä pystyisin siihen niin kuin jokapäiväisessä elämässä tai ihan koko ajan, mutta et sit jos meinaa millään lailla niin sanotusti lähteä mopokeuliin, niin sit pitää vaan muistaa, että mitä se elämä oikeasti oli ja mitä ne kaikki niin kuin just se egoilu ja mahtailu ja se kaikki, niin loppujen lopuksi, vaikka oli ne kalliit kellot kädessä ja nopeat naisia, hienoja autoja vai miten päin se nyt menikään, mutta siis niin kuin mun kohdalla niin se päättyi aina ennemmin tai myöhemmin siihen, että ensin ollaan pidätettynä Pasilassa ja sitten oikeudenkäynnin jälkeen sit lähdetään Sörkkää tai Riksuun istumaan.
Et vankilat, laitokset ja kuolema.
Ja kuolema, juuri joo. Näin. Ja mun kohdalla niin se oli aina ne vankilat.
Et se on niinku se, mihin se tie johtaa ja se on sulle niin kirkas tänä päivänä.
On. Mutta mä huomaan niin kuin monesti esimerkiksi, jos mun puoliso sanoo, että nyt pitää laittaa vähän kukkaron nyörejä tiukemmalle, että nyt ostetaankin Snellmanin leikkeleen sijasta nyt Rainbowta loppukuukausi, niin mun ensimmäinen mieleyhtymä on se, että mä tiedän, miten mä saisin tehtyä 10 000 nyt viikossa. Että mun eka kela on se, että myynpä huumeita, niin mä saan meidän talouden kuntoon.
Joo.
Mutta Sitten mä pysäytän heti sen ajatuksen, koska mä tiedän, mihin se johtaisi mun kohdalla. Se johtaisi pitkään vankilatuomioon ja sit mulla ei olisi enää sitä puolisoa, kenen kanssa mä keskustelen siitä, että riittääkö
meidän rahat. Ja jota sä rakastat, että sulla on hyvä olla siellä.
Juuri näin.
Että sä oot saanut nyt niin suuren lahjan. Mutta mä samaistun tähän, mulla on semmoinen laulu, ihan ensimmäisellä levyllä, kun rikollinen mieli, se, miten ne sanat menikään, että bussissa haisi pulla ja bensa ja siellä oli kaikkea ja sitten, että ihan tavallinen, niin sekin on, että ihan tavallinen aamupäivä on sen biisin nimi. Ja siinä menee sitten loppujen lopuksi, että mulla on niinku kaikkea elämässä ja sitten se loppuu siihen ihan rikollinen mieli. Niin mulla on aina myös ollut tietyllä tavalla epärehellinen mieli. Että mä samaistun tuohon, että mulla on taipumusta semmoiseen niinku keinoin, että miten mä voisin jotenkin tässä niinku, kusettaa tätä hommaa. Ja jotenkin, mä en tiedä, onko se yleistä ikään kuin syntiselle ihmiselle, nyt näin ajatellaan kristillistä näkökulmaa, että ihminen niinku haluaa päästä helpolla. Ja niin, jos mä olisin syntynyt mieheksi, että musta ei olisi ollut miskään naiskauppiaksi tuolla. Siis mä olin siis esimerkiksi niissä olosuhteissa, missä mä oon elänyt rikollisuutta lähellä ja muuta, niin mä olin ihan ressukka siellä, että mä olisin, niin kuin ei musta ole pystynyt itteenikään puolustamaan, että mä olin vaan sellainen kahvinkeittäjä, että kaverit kävi siinä kahvilla ja mä laittelin ruokaa niin että ei, mutta niitäkin tietysti tarvitaan siihen ketjuun, siellä on oma hierarkia ja mulla oli sitten tämä siivoojan rooli, mutta jos mä olisin ollut mies, mä aina mietin sitä, että näin, tällä luonteella ja egolla ja narsismilla ja muulla, että olisiko mä niinku nimenomaan lähtenyt niinku tolle polulle, että se joskus niinku mua mietityttää, että miten sen rikollisen mielen, sen epärehellisen mielen saa ikään kuin tuotua sille rehellisyyden polulle.
No se on ollut tosi, tosi iso haaste, että siis raitistuminen toki sekin on jo niin kuin iso haaste ja siinä on paljon pikkujuttuja, mitä pitää taklata niin kuin joka ikinen päivä, että siinä pysyy kiinni. Mutta mun kohdalla on ollut myös yhtä iso operaatio, on ollut päästä eroon siitä rikollisesta ajattelutavasta, siitä kaikki mulle heti nyt ja mahdollisimman helposti. Ja että aina mennään sieltä, mistä aitaa matalin, mielellään sieltä, missä aitaa ei ole ollenkaan.
Mm. Muiden pihoille.
Joo, juuri näin, niin. Ja se on ollut iso haaste ja mä itse asiassa tässä ihan muutama viikko sitten niin hain opiskelupaikkaa. Mä toivon, että syksyllä alkaa lähihoitajakoulutus ja että mä pääsisin tekemään mahdollisesti lähihoitajana päihde- ja mielenterveystyötä. Eli että mä pääsisin mun omalla kokemuksella mahdollisesti sit joskus auttamaan jotain toista. Ja mä hiffaan sen, että mä en tuu todellakaan tienaa sille miljoonia.
Joo, ei ja todellakaan.
Ja että mä joudun tekemään sen 8-4 tai mikä ikinä sen 8 tuntia päivässä ja siihen plus ylityöt.
Ja 3 vuorotyötä.
Niin, ja 3 vuorotyötä, kyllä. Mm. Mutta et nykyään mun arvot on muuttunut sillä lailla, että mä koen sen tärkeämmäksi, että mä ehkä voisin joskus auttaa jotain toista kuin sen, että tienaanko mä siitä paljon rahaa. Ja siitä samasta syystä, kun sä kysyit, että tuuks mä tähän haastatteluun, niin tippaakaan miettimättä mä sanoin, että mä tuun, koska jos edes yksi ihminen, kuka kuuntelee tämän lähetyksen, päättäisi joko raitistua, lopettaa päihteiden käytöt tai irrottautua sieltä rikollisesta maailmasta, niin silloin se, että mä käytän tähän mun aikaa, niin silloin se on niin kuin palkinnut mut todella hyvin.
Niin, ja sä autat tässä myös läheisiä. Se on niin kuin, monet elää, jos mä ajattelin vaikka, sulla on hyvin läheinen suhde sun äitiin esimerkiksi, niin kuinka paljon sun äiti, en tiedä onko hän uskossa, mutta mä uskon, että jokainen äiti sydämessään niin kuin rukoilee ja toivoo, että se oma lapsi pelastuu siitä maailmasta. Ja tänä päivänä se on varmaan sun äidille aivan valtava asia, että sä oot, niin tässä on kuulijoita, jotka elää niin kuin varmaan monen läheisenä ikään kuin siinä, että ja mulla itsellänikin on se läheisen perspektiivi, eli mä oon elänyt niin kuin käyttävän ihmisen läheisenä vuosia, että sisko kuoli huumeisiin ja eli siellä maailmassa ja oli just sitä sakkia, mitä sä et pitänyt niin kuin minään niin kiitos, että sä tulit, koska se, että joku vois mitä sä haluisit sanoa läheisille?
No äitille terveiset totta kai.
Niin, ja terveiset mun äidille kans.
Kyllä, kaikille äideille. Ja mä haluaisin sanoa sen minkä mä oon niin kuin on sanonutkin aikaisemmin, että mä en pysty edes muotoilemaan sitä sanoiksi, kuinka pahoillani mä oon kaikesta siitä huolesta ja murheesta ja pahasta olosta ja mielestä, mitä mä oon aiheuttanut, että miten pahoillani mä siitä oon. Ja mun tapa hyvittää niitä mun niin kuin vääriä tekoja tai tässä kontekstissa syntejä, mitä mä oon tehnyt, on se, että nyt tänä päivänä ja tästä eteenpäin, niin mä pyrin olemaan sen niin kuin luottamuksen arvoinen ja mä pyrin tekemään niin kuin kaikkeni, jotta mä pystyisin jotenkin hyvittämään niitä mun vanhoja tekoja mun äidille ja myös mun muille läheisille.
Niin, ja mitä sä ajattelet nyt muille läheisille, jotka tätä kuuntelee, niin miten niiden pitäisi suhtautua, jos niiden läheni on tällä hetkellä alamaailmassa tai rikollisessa maailmassa ja ne ei pysty mitään, onko mitään neuvoja tai mitään, oikeasti mä rehellisesti kyllä itsekin tiedän, että ei siinä ole mitään neuvoja, mutta mitä sä ajattelet, että mikä on se niiden, mitä ne voi tehdä?
Tohon on tosi huono antaa mitään, niin kuin mitään konkreettisia neuvoja. Osoittaa rakkautta sen verran, mitä pystyy.
Niin, nimenomaan. Että se, ja niin kuin toivoa parasta.
Toivoa parasta, koska se on ihan sama, kuinka paljon se joku toivoo tai neuvoo tai auttaa, että kukaan ei raitistu eikä irrottaudu sieltä rikollisesta maailmasta ennen kuin se itse haluaa. Että sen muutoksen pitää aina lähteä itse.
Se on nimenomaan näin. Ja jättää niin kuin nimenomaan tässä kristillisessä ajattelussa niin kuin Jumalan käsiin, Herran haltuun.
Herran haltuun
se ihminen ja ainoa, joka voi niin kuin ne kahleet murtaa, on niin kuin Jumalan rakkaus. Näin minä uskon, se sisäinen muutos, mutta erityisesti myös sen pohjan löytyminen. Että meidän molempien kohdalla, niin sun kuin mun kohdalla, ne omat pohjat on täytynyt käydä läpi ja kaikissa elämän eri osa-alueissa, milloin mitäkin ne on sitten mitä virheitä, mutta ne täytyy käydä. Jotkut ihmiset joutuu siis käymään sen takia kovan tien, että on niin jääräpää ja niin kuin kova luu, että ei mitään muuta kuin, että jotkut menee tietysti sitten hiekkahoitoon, joka tarkoittaa siis sitä, että ei raitistu koskaan tämän aikana ja mennään pohjan läpi monta kertaa, mutta sitten joillekin tapahtuu se armo, en tiedä ketkä sen armon saa, miksi sen armon saa, mutta se on suuri ihme, jokainen raitispäivä on ihme.
Kyllä, kyllä.
Kiitos Bob Malmi, että sä tulit tähän ohjelmaan. Meillä alkaa ohjelma-aika loppumaan. Oli tosi hieno keskustella sun kanssa, tosi innoittavaa ja hienoa olla tämmöisiä paljon samaistumiskohtiakin. Sä oot toivonut tähän loppuun Palefaceiltä tämmöisen biisin kuin Kuuluisat viimeiset sanat. Kerro vähän siitä, miksi tämä laulu?
Siksi tämä laulu, koska se kertoo tosi paljon just tästä alamaailmasta, mistä nyt ollaan puhuttu ja jos se on ihan väärässä, niin nämä omat törttöilyt on ehkä jonkun verran innoittanut tämän biisin sanotuksia, että siinä on esimerkiksi tällainen kohta, kun me ei tulla koskaan jäämään kiinni, kuuluisat viimeiset sanat.
Niinpä.
Niin, musiikkivideossa viitataan jollain lailla niin kuin huumeiden käyttöön tai niihin liittyviin niin kuin lieveilmiöihin, niin mun mielestä se on tälle lähetykselle todella loistava loppu, että kuulijoille, ketkä eivät välttämättä välitä niin paljon hip-hopista tai puhemusiikista, niin älkää antako sen biitin häiritä, vaan kuunnelkaa niitä sanoja.
Niin, siinä tulee totuus esiin tästä maailmasta. Kiitos sulle Bob Malmi vierailusta ja taivaan isän siunausta.
Kiitos, kun sain tulla.
Kiitos.
Jos oot ollut vähän allapäin, niin mulle voi aina soittaa. Jos kysyt, niin mä vastaan näin, jokaisella arvolla voittaa. Mä myyn mitä tarviikaan, sitä mitä huudella. Jos on bileet tai ahdistaa, ne palaa takas aina uudestaan. Yhden homboin paras frendi pyörii isommissa huoneissa. Ha, tuli hengattu samas jengi, sillä oli tietoa tuotteista. Aluks fiktaali jengille dänkiini, heitti sitten minikrippii. Alko teke sitten huolella pänkii G, pesolla digifiktii. Meistä ei tuu ikinä ahneempii, ha. Kuuluisat viimeiset sanat, piti lopettaa mut jatkettiin. Kuuluisat viimeiset sanat, tule jäämään koskaan kiinni. Kuuluisat viimeiset sanat, saanut säkin sitä helvettiä, niin kuuluisat viimeiset sanat. Pocket moikkaa hyvää herraa, tässä on niinku jossain filmis. Nyt on massi kylän kermaa, kysyntä on pilvis. Kaikki halu päästä yläkertaa, sen näkee niin silmis. Ja jengi meitsille yhä velkaa, ne ei päästä tästä irti. Jao, meistä ei tuu ikinä ahneen piiha, kuuluisat viimeisen sanat. Piti lopettaa mut jatkettiin, niin kuuluisat viimeisen sanat. Ei tulla jäämään koskaan kiinni, kuuluisat viimeiset sanat. Painu säkin siitä helvettiin, G, kuuluisat viimeiset sanat. Mä oon tarjonnut himmeit kiksei, sä oot myynyt sun helkamanki. Jengi harhailee etsii fiksee, kun mä teen susta velkavangi. Nyt keitti on pöydällä leikkaa, kreatiinii sheikkaa. Kofeiinillakin leisaa, jengi linkus keissaa. Täällä kärmeillä on 10 orjaa, 2 haaraa, sen kieles. Hymyilee kun se kuiski sun korvaa, ja saatana istuu sen vieres. Pannu jengiä polville, tehnyt isoista egoista nöyri. Jao, moni ottanut sormille, tehnyt upporikkaista köyhiä. Jao, meistä ei tuu ikinä ahneempii. Jao, kuuluisat viimeiset sanat. Piti lopettaa mut jatkettiin, niin kuuluisat viimeiset sanat. Meit tulla jäämään koskaan kiinni, niin kuuluisat viimeiset sanat. Painu säkin siitä helvettiin, niin kuuluisat viimeiset sanat. Meistä ei tuu ikinä ahneempii, jao, kuuluisat viimeiset sanat. Piti lopettaa mut jatkettiin, niin kuuluisat viimeiset sanat. Meit tulla jäämään koskaan kiinni, niin kuuluisat viimeiset sanat. Painu säkin siitä helvettiin, niin kuuluisat viimeiset sanat. Jos oot ollut vähän allapäin, niin mulle voi aina soittaa. Jos kysyt, niin mä vastaan näin, jokaisella arvalla voittaa. Mä myyn mitä tarviikaa, sitä mitä huudellaan. Jos on bileet tai ahdistaa, ne palaa takas aina uudestaan.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon